Италия винаги впечатлява не само с богатата си история, великолепната си архитектура или уникалните си кулинарни изкушения. Днес ви предлагаме едно пътуване из италианските региони през тяхната музика и традиции. Именно такава инициатива подготвя посолството на Италия утре в София, а също и в Пловдив. Подробностите ще научите в следващите минути от негово превъзходителство, господин Стефано Балди, посланник на Италия в България, както и участниците в проявата. С нас са двама именити музиканти, пианистът Лоренцо Турки Флорис и тенора Карлос де Антонис. В превода ще ни помага Елза Хаджийска от италианското посолство. Здравейте и добре дошли в студиото ни. Бонджорно, бенвенути. Здравейте, здравейте. Ваше превъзходителство, в навечерието сме на 140 години от дипломатически отношения между Италия и България. Разкажете ни колко са регионите на Италия и въобще каква е основната цел на това събитие, което организирате в контекста на тази годишнина.
Идеята е да фар конушере un po meglio l'Italia,
perché да се запознаят хората по-добре с Италия, защото Италия е достатъчно добре позната, но малко по-малко се познават нейните региони. Така че факта, че съществуват много различни действителности в Италия, които изграждат едно единно цяло, с Лоренцо Турки Флорис имахме идеята да представим някои, не можем разбира се да представим целите 20 италиански региона, но някои от тези региона от гледна точка както на гастрономията, така и на тяхното художествено богатство, но преди всичко музиката. В Пловдив също ще има една изложба, която всъщност ще илюстрира и 20-те региона.
А какво представлява самата експозиция? In che cosa consiste
l'esposizione? È molto semplice, ci sono una serie di banner, uno per regione.
Много по много прост начин направено. Има серия банер, представящи регионите, където най-вече с различни снимки и цитати се представя всеки един от тях. Оттам се вижда тяхното различие и многообразие.
Интересно е каква е програмата в музикално отношение на това пътешествие, което предлагате из Италия.
Пропонете viaggio in Italia.
Beh, il programma è stato molto difficile.
Програмата беше трудна да се направи, защото има наистина много богат избор, който затруднява, но идеята беше да се представят някои от традиционните италиански песни, характеризиращи съответните региони, в нов аранжимент, така по-особен. Лоренцо по-добре ще обясни това с тенор Карлос, който ще даде допълнителна стойност на идеята.
Тук е момента тогава да попитаме маестро Флорис, какви са особеностите от вокална, а и от езикова гледна точка, защото в отделните региони има съответни диалекти. Какви са спецификите на произведенията, които сте включили? Виждаме тук в програмата произведения от Ломбардия, от Емилия Романия, Тоскана, Лацио.
Sì, è stato un lavoro molto interessante.
Беше много интересна работата по тази идея, особено от езикова гледна точка, защото нашите диалекти в Италия са, например, цели езици, различни изцяло от италианския. Често е трудно самия италианец да разбере всички диалекти, така че става дума за едни изцяло различни микрообщества. Това е интересният аспект на тази изследователска работа, а от музикална гледна точка затрудненията бяха най-вече в това да се пресъздадат отново тези музики, защото в най-голямата част от тях няма партитури. Това е традиционна музика, музика на езиковата традиция и се опитахме да пресъздадем атмосферата на времето, създавайки партитурите за нея в малко по-класически стил, но разбира се, оставяйки пак като народна музика, защото това е сърцето на нашия живот.
А това са произведения от 30-те, 40-те, 50-те години, но има и анонимни творби.
Assolutamente, da,
точно така.
Il lavoro sulla Basilicata, особено
Ния, песента, с която представяме Базиликата, това е една историческа приспивна песен, която идва от много далечни времена, наистина много антична песен е. Няма следи в историята, не можем да кажем нищо. Само една много стара, един много стар запис с най-добре акордирана китара.
Добре, за Карлос де Антонис това също е предизвикателство да научи особеностите на италианските диалекти.
Да, но това е едно прекрасно предизвикателство. Преди всичко за мен е чест да направя това, което ще се представи тук.
E questa scelta dei dialetti,
този избор на диалектите, на различните нюанси, които има Италия в лингвистична гледна точка, беше за мен също абсолютно прекрасно предизвикателство.
E anche la dinamica delle
canzoni, също така динамиката на песента, особено когато става дума за оперен певец, който трябва да изпълни народни песни, това е много интересно предизвикателство. В никакъв случай лесно, защото ако преминем от стила на популярна народна музика към изцяло нова постановка, това наистина много ме впечатли.
Ние знаем, че във вашия репертуар присъстват неаполитанските песни. Дори успявате да завладеете публиката в Съединените щати в един телевизионен формат «Америка търси талант». Но там ви представят като таксиметров шофьор. Защо? Каква е предистория?
Да, това е една много интересна
история.
Аз отивах на церемонията на Оскарите в 2013 година, където исках да представя едно муви, Мизерабле, и там трябваше да пея. А когато отивах на репетицията, се случи едно происшествие, един мотоциклет ме блъсна.
Praticamente distrutto le due gambe.
А, практически и двата ми крака бяха буквално унищожени, те са наново направени. Искаха да ги ампутират, но за щастие ги спасиха италианските лекари, не американските. След това трябваше година и половина да прекарам в болница и една година на стол. Инвалиден стол,
след което del visto, de un visto speciale per artista, andare alla green card.
Правиха ми специална виза за артист за green card и по закон аз не можех да отида другаде. Така че започнах тази работа, която направих една преработка като телевизионно шоу.
Di lì mi sono scoperto l'America's Got Talent. America cerca talento.
И там всъщност в Америка търси талант открихме това. Възможността и достоинството да имам работа, защото човек пък трябва да има достоинството да работи. Страхувам се от това да не се работи. Сега 16 часа на ден, нали, карам тази кола, затова шоуто трябва да продължи.
Интересното е, че дебютирате в операта на 25 годишна възраст, в музикалния театър на 28, качвате се на сцената на театър Колон в Аржентина през 1989 година, но всъщност вие първоначално сте били хорист, хоров изпълнител.
Хориста, кантава in un coro.
Sì, io cantavo in tanti con coro del Teatro Colón de Buenos Aires.
В хора на театър Колон в Буенос Айрес. А също така и в хора на аржентинския театър де ла Плата, които са двете най-престижни театър в Аржентина, а преди това в Германия в един детски хор, където всъщност се създадох като певец. Във Франция също в един друг хор пее.
Però il coro che mi ha dato più formazione è stato uno vasco che si chiamava Laguna.
Но хора, в който най-много се научих и изградих като певец, се нарича Уно Васко.
И
там всъщност се научих как да споделям общото пеене с другите певци на сцената. Това ми беше много полезно. Беше много хубав този опит, просто всички тия изпълнения бяха наистина много хубави.
А сега да споделим музиката, музиката на Италия във ваше изпълнение. Вие ще ни разкриете повече обаче за записа, който вече слушаме в нашата програма, обаче след като го чуем. Карлос Де Антонис в следващите минути.
Giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta, e l'aria fresca pareggia una festa. Che bella cosa è una giornata di sole, ma
Де Антонис определено успя да ви развълнува с неговата интерпретация на «О соле мио» в изминалите минути, музиката на Едуардо Ди Капуа в нашата програма, част от пътешествието из Италия, което правим в нашия ефир с специалните ни гости, освен тенора Карлос Де Антонис, в студиото ни и пианистът Лоренцо Турки Флорис, а автор на идеята на това пътешествие из Италия е посланникът на Италия в България, господин Стефано Балди. Елза Хаджийска ни помага в превода, а ние продължаваме нашия разговор. Всъщност, господин Де Антонис, каква е историята на този запис? С кой оркестър всъщност изпяхте това произведение?
Оркестра е LA
Филхармонията. Оркестъра е филхармонията на Лос-Анджелес, който спечели много награди Грами. Това е прекрасен оркестър. Това беше в концерт холд на Дисни в Лос-Анджелес. Наистина е една привилегия да мога да дебютирам там. Бяхме един посланници на италианската музика в Лос-Анджелес.
Така е, да. Густаво Дудамел в момента е ръководи концертната зала.
Да, той е мой скъп приятел от Венецуела.
Кажете ни обаче как микрофонът на Франк Синатра се озова в вашите ръце и как използвахте пианото на Нат Кинг Кол?
Форте де Наткин Коуст.
Мерабилиозе, поке.
Да, прекрасно беше. Наистина, аз отидох просто на запис да запиша този диск. И за един ден изпях всички песни, които са в диска. Веднага, щом като кацнах там, това беше наистина изключително нещо. Много хубаво, разбира се.
Umberto Gatica, que es quello che ha fatto la storia di Celine Dion.
Историята на Celine Dion, Умберто Гатика, беше този, който е спечелил 64 грами като инженер, и той искаше да ми направи един подарък и каза: трябва да ти дам микрофона на Франк Синатра. Той каза: а, и това? Това е изключителна привилегия, но искам също така и пианото на Nat King Cole. И така се случи. Живо направихме този запис. Наистина беше привилегия там, където е правила записи Тина Търнер и много други артисти.
Истинска привилегия е също така в студиото ни да бъде и Лоренцо Турки Флорис, който пък е завършил пиано, оркестрово дирижиране и композиция в консерваторията на Торино. Изучавала и музика в Италия, в Рим, при Дебора Вареско. А също така и в Музикалния институт Рахманинов при Виктор Мержанов. Ще ни разкажете ли как всъщност тези две школи, италианската и руската, имат може би някаква пресечна точка, която вие сте открили? Имаше ли нещо такова?
Честата на Коза дел Дженере.
Sono partito in Russia, avevo 22
anni. Аз отидох в Русия, когато бях на 22 години, 1992 година, и тогава мислех, че съм пианист.
No, no, un pianista.
Не един пианист, а пианистът.
Arrivato nella classe di Виктор Карпович Мерджанов.
И когато отидох в класа на Виктор Карпович Мерджанов, той беше една наистина жива легенда в Русия в 40-те и 50-те години.
E il mio mito su me stesso è purtroppo sceso immediatamente.
Мито ми веднага слезе, защото оказвайки се в този клас с деца на 8-9 години, които свираха същия репертуар и може би даже по-добра от мен, така че всъщност първото ми впечатление от Русия беше драматично.
И въпреки това вие успявате да създадете хор и симфоничен оркестър, но във Франция. Това е хор и симфоничен оркестър на Мон Блан.
А, това е една друга история от живота ми. Има много истории и много животи. Това е една история, която
е от
97 година.
Una storia che è durata 15 anni,
тя продължи 15 години, една прекрасна музикална авантюра с 92 музиканти и 140 хористи. Беше прекрасно приключение, наистина. И бяха хор и оркестър, които все още съществуват, само че вече не е държавен, частен е, с всички икономически затруднения на настоящите времена, които са изцяло Европа, за съжаление.
Значи и при вас се наблюдава едни такива трудни времена за класиката?
Anche nella classica ci sono dei tempi difficili.
Sì, soprattutto nella classica.
Особено в класиката.
Особено в класиката. И когато говорим за трудности, факт е, че вие сте част от една международна асоциация, която се нарича Music4, чрез която музиката достига до най-необлагодетелстваните райони на света. Кажете ни, в какво се състоеше вашата дейност и кой беше най-ценният урок, който вие научихте от тези ваши посещения? Мозамбик, Хаити, Ангола, Южна Африка?
Music4 наше нел 1998.
Се заражда през 1998 година при едно пътуване в Сараево с един немски диригент, който там е преподавал.
Un folle meraviglioso.
Наистина, той беше един прекрасен луд човек, който ни заведе в бивша Югославия, свирайки в Сараево с симфоничния оркестър на театъра.
Който от
60 беше стигнал до 12-13 души, така че с един европейски оркестър поддържахме един вид този намален оркестър, свирихме из цялата бивша Югославия. Това беше наистина един много силен опит. И оттам е идеята да се създаде една асоциация, която би могла да оказва подкрепа в трудни моменти в живота на много други нации. Така че идеята за Music4 е
да
се помага на музиката по света, защото да се помага на развитието на музиката, се помага и на обществото да усети живота по различен начин. Така че в момента сме около 500-600 музиканти из целия свят и работим основно в Африка, Южна Африка, Мозамбик, Бряг на Слоновата кост тази година, Ангола също, в Панама.
И мисля, че
това е музикално удовлетворение. Това е нещо, което е много важно в живота.
И много голямо музикално удовлетворение, че направихме това прекрасно пътешествие с помощта на нашите гости Лоренцо Турки Флорис и Карлос де Антонис, но не само из Италия, из целия свят. Господин Балди, не мога да не ви попитам за това как Италия, нека да дадем примера, как Италия насърчава опазването на местните култури, на музиката, на традициите. Има ли такива програми, които се развиват в вашата страна, тъй като заговорихме за тези трудности в класическата музика, а също и в други държави, които пък имат ограничени ресурси?
Със сигурност има една централна дейност на държавата и правителството, но за щастие има много дейности, които са на регионално ниво, така че самите регионални власти в много райони и особено на юг, това трябва да се отбележи, са особено активни в опазването на тяхното културно наследство. Но когато говорим за наследство по принцип, имам предвид също и музикалното наследство. Един пример, който то не е включен в програмата, но е пример, който ще дадем с Пулия, където в последните 10 години стана едно преоткриване
на
тарантата в Пулия, създаде серия от дейности, свързани с тази музикална форма, които всъщност направиха така, че там дойдоха много туристи, беше обърнато много внимание. Това е един от примерите, в които един музикален елемент всъщност служи след това за движеща сила да привлече още туристи и да се действа така и в другите региони.
Ваше превъзходителство, тази година европейски столици на културата са Пловдив в България и Матера в Италия. По какъв начин това влияе на нашите двустранни отношения в областта на културата и доколко събитието, което организирате, е част от тази важност, това значение, което имат европейските столици?
Капитали Европей за култура комунка.
По есере, джа е un fattore.
Да, би могло да бъде и вече е един свързващ фактор, който е наистина огромен. Можем само да си говорим за откриването, което стана. Така че беше широко разпространена новината за това. Все повече се опитваме да свържем двата града, Пловдив и Матера. Това със сигурност ще даде възможност да се запознаем по-добре и хората да познават по-добре тези два културни центрове, които са много важни, но със сигурност не са чак толкова много познати. И ние, целенасочено с това пътуване в Италия, което предлагаме, както загадна преди Турки Флорис, бихме желали да поставим акцент върху Базиликата, където всъщност региона, в който се намира Матера, със сигурност е регион, който се познава, но е един от много интересните и очароващи региони.
И ще имаме възможност пътешествие из Италия също така да присъства в програмата в културния афиш на Пловдив. Кога ще бъде събитието там? Софийското е утре в резиденцията на италианското на Италия.
Това е сарай резиденца дел амбасадоре д'Италия. Който желае да участва в това пътуване, би могъл да дойде в Пловдив други ден, на 13 февруари в 18 часа в прекрасния етнографски музей в Пловдив и може също така да види не само изложбата на регионите, но да се наслади на този концерт, на това необикновено пътуване из италианските региони.
Ето една покана към вас, скъпи слушатели, за това да направите едно пътешествие из Италия, дали в София, дали в Пловдив. Вие преценете, но знаете, в Пловдив от 18 часа в регионалния етнографски музей е мястото, където ще можете да се насладите на това музей. музикално пътешествие. Благодаря ви за участието. Лоренцо Турки Форис, Карлос Де Антонис, негово превъзходителство Стефано Балди, благодаря и Невза Хаджийска за превода. А ние завършваме нашия разговор с един музикален фрагмент, Гуидо Галтерио, Remembering Naples. Така е озаглавено това произведение, което слушаме в интерпретацията на Лоренцо Турки Флорис, заедно с ансамбъл и музичи Естенси, един камерен оркестър под диригентството на Джеймс Брукс Брузи.